Spot Media predstavlja Historycast.
Dobrodošli u Historycast. Nastavljamo naš serijal o Drugom svjetskom ratu. Došli smo do 1943. godine. Kada je britanski premijer Winston Churchill rekao da bi invazija i iskrcavanje na Siciliju i Italiju bilo kao udar Nemcima na meki trbuh, nije mogao ni da pretpostavi da to neće biti ni meko, ni trbuh, nego da će se sresti sa čeljustima. Danas pričamo o padu Italije. Kume, dobrodošao.
Bolje te našao, kume, dobrodošao i ti.
Mi smo imali epizodu o Drugom svjetskom ratu i Afričkom ratištu.
Tako je.
Tu smo mi izneli neke teze, tu su izašli na svetlo dana neki generali koji će danas biti odlučujući i ne samo danas. Ali ajde malo da se samo vratimo recimo na Casablancu.
Tako je.
Ona je jako bitna zbog nekoliko razloga.
Ali ne na Humphrey Bogarta i Ingrid Bergman, to je malo ranije.
Nažalost,
dok
ne.
Dok su Nemci još uvijek tu, već januar 1940 i kume?
1943. godine.
Tako je, kume, bravo.
Saveznička konferencija, bilo je tu i predstavnika Sovjetskog saveza, međutim glavni su tu bili naravno Britanci i Amerikanci. Predstavnici njihovih štabova, ali pre svega dva prva čoveka njihovih država, Churchill i Roosevelt.
Tako je, bio je marokanski sultan, bio je Charles de Gaulle kao vođa Slobodne Francuske, ali on je tu više bio u tom trenutku kao jedna asesor, kao jedna ikebana, da bi se prosto stvorio utisak da i Francuzi o nečemu odlučuju ili Marokanci. Mada će Marokanci također biti i junaci našeg ratišta, ali naravno glavnu reč
već,
vode...
Kad si već pomenuo Francuze i generala de Gaulle, u tom periodu pre svega njega Amerikanci ne podržavaju toliko, nije im toliko interesantan kao što bi se možda mislilo u nekim, kroz neke tekstove ili neke knjige. I tu se recimo pojavljuje još jedan general, recimo general Giraud. To je čovjek koji je po činu jači od de Gaulle u tom trenutku, zarobljen, pobegao iz nemačkog ropstva i on je čovjek koji je jedan od tih francuskih generala na koga računaju saveznici u njihovoj borbi i u povratku, da kažem, Francuske u drugi rat na strani saveznika. Naravno, vidjeli smo, znamo kako je bilo, oni nisu bili gadljivi ni na ljude koji su direktno bili u vlasti Višijevske Francuske i maršala Petena. To je ova afera sa maršalom Darlanom, to jest admiralom Darlanom, tako ali je. Da ne ulazimo sad u to. Znači...
Pominjali smo emisiju o Africi, kao što smo pominjali ono što je bitno, junake generale. Oni koji su se dobro pokazali, naravno, bit će junaci i večerašnje priče, odnosno današnje, a oni koji nisu, su poslati negde na daleki istok ili su u nekim intendantskim službama,
bit će
viđeni u Francuskoj i tako. Ali glavni likovi kao što su Harold Alexander, kao što je Josh Patton, kao što je naravno William Montgomery, oni će itekako biti aktivni i na ovom Omar Bradley, svi će oni biti aktivni na ovom ratištu.
Pričamo o Casablanci. Znači,
da, rekao si, izvini, ko nam fali kume tu u Casablanci? Koga nema? Nabrojali smo, neko fali.
Nije mogao da putuje. On inače ceo rat nije napustio Sovjetski savez. Stalin, naravno, pričamo o njemu. Jedini put kada je otišao van teritorije Sovjetskog saveza je bilo u Teheran, u Iran. A Iran je bila neka interesna sfera ne samo Britanaca, nego i Sovjetskog saveza, tako da to se smatralo kao bliski komšiluk, ajde da tako kažem.
Tako je, Josif Vasarionović je odgovorio
Vissarionović
je odgovorio da je trenutno zauzeta, čime će biti zauzet januara 43. nego Stalingradskom bitkom, naravno.
Ali on je, ono što je bilo njemu ključno je to, on želi da zapadni saveznici otvore drugi front.
Njegov duh je itekako prisutan.
Jeste.
U tim danima.
I šta oni razmatraju? Znači, ta invazija Severne Afrike ima neke logike da se trupe i oružje prebaci sa jedne strane Atlantika na drugi, da se približi silama osovine. Međutim, dalje je sad veliko pitanje šta je tu bilo i kakvi su to planovi, kakve su to ideje uopšte nastavka tog sukoba sa Amerikom. Znači, mi sad imamo kompletnu Severnu Afriku u savezničkim rukama, imamo te morske puteve koji su, ajde da tako kažem, sigurni sad za Britansku imperiju, i sad dolazi pitanje šta dalje, gde udariti dalje. Amerikanci ne insistiraju, ali njihova ideja da se ide najlogičnijim putem, a to je direktno preko Francuske, na Rajnu, na Alzas i Lorenu ili na Ruhr i Saar, da se udara na Nemačku.
I oni, pokazat će se optimistično, pričaju o 1943. godini kao godini kada će se iskrcati u Francuskoj.
Međutim, Britanci su tu bojažljivi, sumnjičavi, da li realno gledaju ili žele neke svoje imperijalne ciljeve da ostvare. Rekli smo u prošloj epizodi da oni shvataju da je napad Nemaca na Britansko ostrvo potpuno stavljen ad acta, da od toga nema ništa i da su oni sad ti koji napadaju, i oni žele neki drugi front, ali ne na zapadu, ne u Francuskoj. Varijante su čak i Norveška i naravno Mediteran.
Pominje se Grčka, Sardinija, Korzika.
Ta mediteranska taktika može da bude i Balkansko poluostrvo sa Grčkom, može da bude Španija čak, a može da bude Italija i italijanska ostrva. Saveznici Amerikanci pristaju na taj plan imperijalnog generalštaba Velike Britanije na čelu sa Sir Alekom Brookom, da se ide na Siciliju i na Italiju. Plan je da to bude u leto 43. E sad, ima tu nekih zanimljivosti oko maskirovki. Jel znaš o tome nešto?
Znam, ali samo dok smo još u Kazablanci, da se vratim na to zašto je Kazablanka također bitna. To je prvi put da je praktično dogovoreno, a to je jedan vid, ja mislim, bio ustupka Staljinu, jer su se oni malo plašili separatnog mira. Staljin ih je dosta kritikovao da se ne otvara drugi front i da Sovjetski savez krvari, kao što je krvario. Prvi put se pominja, i to na Rooseveltovu inicijativu, ispostavit će se kasnije u nekim analizama, nešto i novim radovima istoričara, da zapravo Churchill nije ni bio svestan da će Roosevelt to izjaviti, a Roosevelt je posle konferencije rekao da je dogovoreno da se neće pristati ni na šta manje od bezuslovne predaje, unconditional surrender. To je termin koji se iskoristio tada, koristio se prvi put, ako se ne varam, u američkom građanskom ratu, mislim da ga je Grant koristio, ali taj
između
termin...
Između ostalih, ne samo Grant, ali bilo je njega i ranije, ali da. Naravno za američko javno mnjenje on je bio zanimljiv zato što se nekoliko puta tokom američkog građanskog rata od strane severnjačkih generala Ambrosa Bernsteina, ovog generala Granta, naravno.
Ne Bronsteina, znači kume.
Ne, Burnside, to je ovaj sa velikim Zulufima, po njemu su i Zulufi nazvani tako.
Koga više zanima priča o tome i Zulufima, možda pogleda emisiju koju si ti snimio sa našim dragim kolegama u američkom građanskom ratu.
Tako, ja se nadam vratimo... da će tu biti i nastavka nekog, yes, ili detaljnijih nekih.
Ja ne bih volio da bude građanski rat u Americi, ne znam kakvom nastavku pričaš.
Znam. Ne, mislio sam nastavak objašnjenja građanskog rata. Niko dobro. Ne želi građanski red, rat u Americi.
Šalu na stranu, vraćamo se. Dakle, Kazablanka je bitna zato što je dogovoreno iskrcavanje u Siciliju kao najlogičniji izbor, jer već par mjeseci kasnije, 13. maja, Afrika je osvojena, pada konačno Tunis. A šta je naspram Tunisa? Pričali smo o tom osnovom prošle, to je pretprošle nedelje u emisiji o punskim ratovima. Naravno, Sicilija.
Da.
I dogovorena je invazija na Siciliju. Churchill je izgurao tu priču, kao što je Roosevelt insistirao sa ovom bezuslovnom kapitulacijom. Ne samo Nemac, nego i Italijana i Japana. Tu se dogovore strategije ne samo vezana, naravno, za gde će biti iskrcavanje, već i taktika vezana za pacifičko ratište i slično, ali o tom potom pričat ćemo.
Da, mi smo rekli, ta američka strategija u Drugom svjetskom ratu, donešena je odluka Germany first. Znači, da se prvo ide, smatralo se da se svetska politika i rat odlučuje ipak u Evropi, i da se prvo ide na pobedu nad Nemačkom, a onda nad Japanom, tako da je veći deo sredstava, posebno u tim godinama, išao na evropsko ratište. Isto, Isto to, ovo kad smo pomenuli tu, naravno Nemci su očekivali tu invaziju, međutim nisu znali gde će ona da, gde će ona da se odigra. Tako da su zapadni saveznici u jednom trenutku bacili neko mrtvo telo nekog kao oficira britanskog ili, ili američkog, koji je,
britanskog, britanskog,
koji je u sebe imao papire. E sad, ja sam negde pročitao da su pričali da će biti, da su ti papiri sadržavali kao planove za invaziju na Sardiniju.
Tako je.
A s druge strane sam pročitao da su sadržavali planove invazije na Grčku. Tako da u svakom slučaju pokušano je da
taj se... Taj plan se inače zove Operation Mincemeat.
Mincemeat,
jeste. I oni su pronašli u bolnici jednog velškog čoveka sa problemima koji je ostao bez roditelja, živio je kao beskućnik, umro je od trovanja, to je bio neki otrov za pacove, da li zašli sam u ubistvo ili je onako gladan kao beskućnik to pojeo. Sad u čemu je stvar? Oni su hteli da naprave, naravno, kada imaš oficira, ako će ga naći udavljenog, on mora da ima vodu u plućima, na sve se računalo i sad, pošto je otrov imao takvo dejstvo skupljanja tih tečnosti u plućima, onda je izbor pao, pao na tog
nesrećnika
jeste poreklom iz Velsa, koji će tek pre neku godinu, kada govorimo sad o ovim decenijima, posle rata dobiti to poskumno priznanje kao jedan...
Zvanično će biti njegov identitet otkriven.
Tako je.
Oni su njega izbacili negde kod španske obale, njega su, što kaže španci izvukli, odma dojavili
Abveru.
Nemcima, Nemci to javili u Berlin, tako da to se proširila priča i Nemci su neke snage stvarno rasporedili na druge frontove, to jest u Sardiniju i na Balkansko poluostrvo, a naravno invazija je bila na Siciliju. E sad, što se planova za invaziju tiče, znamo da su to je bila ta neka, oni je zovu 15. grupa armija, u stvari suštinski su to dve armije, 8. britanska na čelu sa Montgomeryjem i 7. američka na čelu sa Pattonom. Isto pričali smo dve ličnosti koje su onako interesantne, zanimljive, impulsivne, željne kamere i oni kažu da se nisu podnosili, ne, nisam siguran koliko je to istina, ali svakako da su bili onako... sličnosti se odbijaju.
Pričat ćemo i kasnije, pomenut ćemo drugo jednog američkog generala koji još više volio fotografisanje i vraćao nazad kameru ako nije bio zadovoljan kako on misli da je ispao. Postoji ta trka za prestiž među tim generalima, ko će prvi ući u koji grad, ko će prvi doći do probiti neku liniju.
Vidjet ćemo, toga će biti sve više i više.
Tako je, ponekad i na štetu sopstvenih vojnika ili savezničkih vojnika, dakle druge strane, ali doći ćemo do toga. Pre tog plana, česta je greška, ljudi kažu da je invazija na Siciliju zapravo prvo iskrcavanje saveznika na tlu Evrope, ali... mesec dana ranije, a to je 10. jun 1943. godine, osvojeno je ostrvo pod zanimljivim nazivom Pantelerija.
Pantelerija.
Da, ne znam da li je po Panteli, ali Pantelerija. To je jedno ostrvce između Sicilije i Tunisa, koje je osvojeno za jedan dan. Tako da je to zapravo bilo prva evropska tačka gde su se... saveznici uspešno iskrcali.
Nažalost, ta su sad ostrva Pantelerija i Lampedusa, poznati su po ovim migrantima koji iz Severne Afrike u brodovima prelaze u Evropu.
Jest.
Tako da, nažalost, po tome su sad oni poznati. Znači, dve su suštinski armije. Dogovor je da glavni udar prihvati Montgomeryjeva 8. armija, koja udara na Sirakuzu, a da njeno levo krilo drži ta 7. američka armija na čelu sa Pattonom, koja udara na jedan gradić koji se zove Gela. Gela ili Sela? Gela. I sad, to nije bio samo amfibijski napad, nego i padobranski.
Tako je.
Iskakali su iz padobrana, to su čuvene 82. Airborne Division američka i ne mogu da setim britanska koja je vazdušno desantna.
Izvini, vratit ćeš se, samo moram da kažem ljudima, mi ovako sada pričamo o Sirakuza i ostalo, ali da bi imali sliku, znači ostrvo Sicilija, Radi se o jugoistoku Sicilije. Dakle, iskrcavanje se planira na onom delu, kako si rekao, Sirakuza severno, obala, dakle, gleda ka Otranskim vratima, odnosno ka istoku, a na južnom delu ostrva, Gela, Likana, dakle,
znači, to je
taj
sve
potez.
Jugoistok.
Tako je, jugoistok Sicilije.
Zapad su smatrali da tu neće da Nemci dozvole da budu opkoljeni, a glavni cilj operacije Husky,
bravo,
je Mesina. Mesinu smo pominjali, eto, nismo stigli, nismo se setili da pominjemo i da pozovemo ljude na Patreon. Mi smo zadnju epizodu za Patreon radili punske. Ne, radili smo.
Moram da te demantujem, to je epizoda za YouTube koju ljudi mogu da pogledaju, čak i oni koji nisu na Patreonu, ali koji je one koji više zanima o Hanibalu mogu da nađu u emisiju na Patreonu.
A što se tiče geografije Sicilije, mogu punske ratove. Pošto,
tako je, tu smo to absolvirali.
Kaže da je Paton bio čovek koji je voleo istoriju, koji je voleo da čita te istorijske biografije i da jedna od stvari koja je njemu imponovala je to što on kao osvaja Siciliju, kao što su ti Rimljani i Grci se borili na Siciliji.
Tako je.
E sad,
dolazimo,
što se tiče
mučki prekinuo, stigli smo do desanta, prvo do padobrana je Jedrilica i Aviona.
Mučki izraz čuveni Dinamo.
Gospodina Mamića.
Gospodin Mamić iz Dinama.
nećemo baš da ga u celosti prenesemo.
Da.
Možemo da parafraziramo. Da.
Šta si rekao, znači, pored padobranaca, tu je bilo i padobranaca koji su jedrilicama dolazili do cilja. Međutim, to je jedan od delova operacije koji je jako loše na kraju izvršen. Nekoliko stotina padobranaca je, recimo, završilo u moru. To je nevjerojatno. Tako da, još su se tu kalili ti posebno Amerikanci. Oni smatraju da su te prve bitke pokazale velike nedostatke i u komunikaciji i u borbenoj gotovosti njihove vojske, tako da čak su oni toliko daleko išli da su koristili trupe koje nisu imale borbeno dejstvo u Severnoj Africi, nego isključivo neke novajlije da bi kao stekli iskustvo borbeno u direktnom sukobu sa Nemcima. Što se tiče Nemaca i Italijana na Siciliji, tu je neki kontingent od 30.000 Nemaca i nekih 150.000 Italijana, koji su već moralno načeti i vidjet ćemo da oni neće pružati neki veliki.
Nemci pod komandom generala Kesselringa tu vode, dakle,
je li Kesselring već tu bio glavno komandujući?
Već je tu Kesselring, tako je.
Njega ćemo pominjati jako ozbiljno nemački.
Vezano za ove padobrance, da sad ne budemo preoštri prema Amerikancima, kako baš nisu umeli, i Britanci su imali takođe velike žrtve. Mislim da mi je isto jedna jedrilica upala, da se nekih, da li 200 vojnika se podavilo. Britanski general se jedna spasao, plutao je na znači, general je upao u vodu, a zbog čega? Zato što su tog dana duvali veoma snažni vetrovi, procenjuju se nekih 70 km na času bili. Tako da kada ti sa avionima, ne drilicama, pardon, nego avionima, kada u to vreme, kada letiš, to se i tekako osjeća. I zato i to, taj desant padobranaca, naravno, problem sa vetrom i padobranom kada lebdiš, jeste što će te vetra odneti gde god. Tako da su oni praktično bili rasuti po cijeloj toj južnoj i istočnoj obali Sicilije. Tako da neki ciljevi nisu mogli da budu, nismo rekli, to je 9. na 10. jul.
Tako
9.
je.
Na 10. jul 1943. godine.
Tako je, jul 43.
godine.
Leto.
Invazija Sicilije tačno traje jedan mesec, jednu nedelju i jedan dan. Za to vreme je ona pala i osvojena, što je bilo iznad očekivanja saveznika. Pričat ćemo posle zbog čega je.
Znači, tu je plan više manje ispunjen 100%, da tako kažem.
Tako je. U tom prvom danu, dakle 10. jula, već je osvojena, odmah je osvojena Likana. Te manje jedinice su bile raštrkane po tim plažama i sad u neku ruku to nije pogodovalo tim nekim operativnim planovima za udar na velike gradove, kao što je, recimo, pomenuta Gela, bit će bitka kod Gele, ili na ovoj strani koja je jugoistočna.
Tu isto treba reći, tu nije bilo frontalnog sukoba direktno na plažama.
Ne, Italijani, čak operativni plan je bio da se, nema konfrontacije, odnosno da se ne pokušava sprečavanje iskrcavanja, jer ima mnogo plaža. Dakle, to je neki pojas od nekoliko, mislim da je, da li 170 km je bilo dugačko na tim plažama, dakle, iskrcavanje. Ti ne možeš prosto toliko veliku površinu sa tim brojem vojnika kojima su raspolagale sile osovine da pokriješ. Ali hteo sam da kažem, činjenica da su se raštrkali padobranci jeste bila problematična sa aspekta njihovog grupisanja, ali s druge strane te male grupe padobranca su uspevale da prosto naprave pometnju. Oni su se pojavili tamo da ih niko nije očekivao, tako da je nekoliko sela i varošica pada već tog prvog dana prilično neočekivano.
Ciljevi padobranaca su naravno uvek da zauzmu neke strateške tačke i da sačekaju glavninu pešadije, glavninu trupa koje napreduju. Znači, tu imamo, vrhovna je komanda Italijana, iako Nemci ratuju već tada za svoj račun. Tome su pisane knjige da su Nemci dosta onako imali negativna i, da kažemo, kakav stav prema Italijanima, da oni nisu baš vojska primerena Nemcima.
Da, dobro, pričali smo recimo u Africi da je Rommel često umeo da hvali Italijane, da je malo i neprevedno to bilo. Prvo, oni su malo u odnosu na nemačku opremljenost i trupe, ipak nemaju toliko savremeno naoružanje. Ali već u Siciliji se već se vidi ta razlika, dakle, između Nemaca i Italijana. Vittorio Ambrosio je vrhovni komandant. Oni imaju naravno svoje trupe, tu ima ih nešto više. U odnosu na Nemce, ja mislim da je 1:3, recimo, bio odnos italijanskih i nemačkih vojnika.
Ja mislim da je čak i više, 150, u glavi mi je negde 150.000 Italijana i 30.000 Nemaca. Uopšte, toliko se često pominje ta Italija u Drugom svjetskom ratu i otprilike moje neko mišljenje od toga što sam čitao je da jednostavno italijanska ekonomija nije mogla da isprati taj rat, taj totalni rat. Jednostavno, ona je najslabija ekonomija među tim velikim silama i jednostavno, da li je to,
dobro,
da li
bila
sme
je,
to da
bila
se
jača,
kaže, ali...
Bila je jača od ipak... grčke ekonomije, pa su opet imali velikih problema u Grčkoj. Tako da nije samo do ekonomije, ima malo i do onoga boj ne bije svjetlo oružje nego srce u junaka. Tako da, pitanje...
Eto, tu se ne slažemo.
Da,
ja mislim da ekonomija... dobija ratove.
Ti zastupaš to tu, taj marksistički stav
gledišta,
da
samo
ekonomija
to...
je centralna u društveno-političkim odnosima.
Baza.
Da se vratimo, prvih 10 dana su izuzetno uspešni za saveznike, dakle oni se šire sa tog jugoistoka, ulaze u kontinentalni deo Sicilije, posle nekoliko dana padaju i gradovi veliki koji su, to je pre svega Palermo koji brzo pada.
E, što se Palerma tiče, to je sad zanimljivo. Taj Patonova armija koja u stvari treba samo da čuva krilo Montgomeryjevoj armiji, Montgomery dolazi u podnožju Etne do velikih sukoba i velikih borbi i on zaustavlja svoje napredovanje. A s druge strane, Patonu je put otvoren, on nema takav pritisak kao što ima Montgomery i on smatra da on treba da iskoristi priliku i da ide u napad i više nego što mu je dozvoljeno tim savezničkim direktivama. Tako da njegove neke jedinice stvarno se šire na to zapadni deo Sicilije i on tada uzima i Palermo. Treba reći da vezano za to napredovanje saveznika na Siciliji postoje razne priče da su koristili usluge Al Caponea, ali svakako da
ne,
su...
Al Capone je pokojni odvrno, Lucky Luciano. Lucky Luciano se nalazi u zatvoru, FBI ga je naravno uhapsio i zaista postoje svedočenje da su oni dolazili kod njega i nešto pregovarali, dogovarali. On naravno, svi ti italijanski mafiozi su uglavnom ili u pitanju Sicilija ili eventualno Kalabrija, tako da je on imao naravno veze u Siciliji i postoje čak i snimci kako ulaze u neko selo, liči pomalo na Corleone iz naravno čuvene trilogije. Jedan čikica onako deluje kao dobri deka, zapravo koji je tu glavni
don.
Don, tako je, za to selo, kako nešto pregovara i ulazi u američki tenk i odlaze negde dalje. Tako da, ali da se ne vraćamo da završimo, zaokružimo tu priču.
Ne, ali
mislim da tu ima malo više otrača, zato što je Luciano pušten 1945. godine iz zatvora i gde dolazi? Dolazi na Siciliju. Tako da je on nakon toga živao jednim lepim životom na Siciliji.
Ali definitivno su koristili usluge tih lokalnih moćnika, drugo, dobar deo tih američkih vojnika ima italijanske korene, znaju italijanski jezik. Tako da jednostavno ta ofanziva na Siciliji je stvarno dobro gurala i sad imamo Montgomerya koji nastupa tom istočnom obalom, a imamo i Pattona i
koji ide skroz na zapad.
Sedmu armiju koja sad sa druge strane potiskuje Nemce, sve kao krajnji cilj Messina na toj okuci ka Peninskom poluostru.
Tako je, 23. jula Amerikanci zbijaju na severnu obalu Sicilije. Posle toga narednog dana cela zapadna strana je očišćena, dakle oni osvajaju kompletno celu Siciliju. Na šta su Nemci i Italijani računali? Dakle, već posle nekoliko dana bilo očigledno da Sicilija više ne može da se drži i oni se povlače ka severozapadu, dakle ka onoj špicu gde se nalazi Messina na kraju i tu koristeći geografski položaj formiraju čuvenu etna liniju. Dakle, etna linija je praktično taj potez između severne i istočne obale ostrva, gde će narednih, pa koliko su brzo napredovali za tih nekih 15 dana do 25. jula, od 25. jula pa sve do neke sredine avgusta kad će tek biti osvojeno ostrvo, oni su tada recimo osvojili nekih 70% ostrva. Dakle, za svega 15 dana, međutim u narednih mesec dana oni neće uspjeti da probiju tu liniju tek do samog kraja uz istovremeno povlačenje nemačkih, pre svega nemačkih i nešto italijanskih trupa, oni će probiti tu etna liniju i sredinom avgusta konačno osvojiti celu Siciliju. Ne znam si ti htio još nešto da dodaš vezano za Siciliju.
Pa ono što je zanimljivo, veliki broj Italijana se predao, međutim skoro niko od Nemaca se nije predao. Nemci su uspeli da prebace na Peninsko poluostrvo i svu tehniku, gotovo svu tehniku i gotovo svu vojsku svoju. Tako da oni su već bili na Peninskom poluostrvu i oni sad naravno očekuju sledeći korak i logično je sad posle osvajanja Sicilije, logično je bilo da će svakako biti ofanziva na Italiju.
Tako je, i na Siciliji imamo čuveni, dok ne odemo sa Sicilije, pominje se i trka između Montgomerya i Pattona, da je to štetilo zapravo cilju. Cilj nije bio samo osvojiti ostrvo, cilj je bio zarobiti i opkoliti nemačku armiju, uništiti je praktično i onemogućiti dalje ratovanje, što nije bilo
što
uspešno.
Nije
tako da u tom nekom vojnom strateškom smislu, inače, cijela ta italijanska kampanja i dan danas, da li među istoričarima, da li među vojnim analitičarima se debatuje da li se uopšte može okarakterisati uspešnom. Ali hajde, doći ćemo do toga. Šta se dešava sa Pattonom na Siciliji, ispričaj nam?
Jel to već na Siciliji bilo?
Jeste.
Znači,
jeste.
Taj Patton kakav je, postoji jedan čuveni film sa Georgeom Scottom. Patton nekim stvarima dobro prati tu njegovu karijeru, nekim stvarima naravno greši, ali ono što su oni više manje dobro prikazali, Patton je ne samo jednom, nego čak dva puta u nekom trenutku je obilazio neke vojnike ranjene u nekim kampovima, u nekim bolnicama i kažu da je izmaltretirao neke išamara, neke vojnike za koje je smatrao da se foliraju, da se izvlače, da nisu stvarno povređeni, da nisu stvarno ranjeni, nego da kao imaju nekih mentalnih problema i to je nešto što je došlo do američkog vrha, to je nešto što je došlo do Eisenhowera i on je njega naterao da se on izvini. Međutim, došlo je do toga da oni nekako ne veruju, da smatraju da je Patton previše plahovit i tu dolazi do jednog zastoja u njegovoj karijeri. E sad,
Patton je smenjen i dolazi sada praktično američki general koji će preuzeti komandu nad tim delom vojske, general Mark Clark. Za njega sam rekao da je također voleo da se fotografiše i da je voleo da bude snimljen i poznat i to će malo uticati na na kasniju operaciju koja će se voditi na samo Peninskom poluostrvu.
Kad pominjaš to snimanje i te američke generale, pa nekako su svi oni voleli, oni su ta, da kažem, civilizacija filma. Sad, kad vratimo nazad, pa i ovaj MacArthur na Filipinima, on isto izlazi iz nekog amfibijskog vozila.
Sa čuvenom lulom.
Drži lulu u ustima. Tako da svi su oni voleli da se slikaju, svi su oni voleli da budu na naslovnim stranama. E, da ne zaboravimo, jel tokom sicilijanske kampanje dolazi do pada
Mussolinija. Sada ćemo, tako je, sada to je ključno. Čekao sam da završiš sa Lulom i MacArthurom, pa da krenemo na izvoli. To šta se dešava u Italiji umeđu vremena.
Izvoli.
Sada malo idemo unazad. Dakle, kada je bio izvesan neuspeh čitave afričke kampanje, već februara 1943. godine Benito Mussolini kao predsjednik vlade, to je bitno, znači on je predsjednik vlade Italije, kraljevina, na čelu sa kraljem Vittorio Emanuelom.
On je prvi fašista, on je prvi u svojoj stranci i samim tim predsjednik vlade.
Tako je. On je smenio, donio odluku o tome da smeni čitavu jednu grupu ministara i one koji su mu bili verni i one za koje smatrao se nisu dobro pokazali, uključujući i sopstvenog zeta, grofa Galeaca Ćana. Nakon toga dovodi nove ljude, u nadi da će tako da obnovi malo tu neku krepost italijanske izvršne vlasti.
Da unese
vlasti.
Novu krv.
Jeste, ali sam Mussolini ima, to se vidi i po njegovim govorima, ko recimo porediš 25. i 40. ili recimo 43. njemu vidno opada zdravlje. On je imao problem gastritis, još neka bolest vezana za stomak, od koje često imao mučnine, morao da ostaje kući. Čak su se javljale glasine da li uopšte može da obavlja svoju vlast, jer pola vremena nije provodio tamo gde treba da bude. To je Pjaca Venecija, odakle izdaje naređenje. I italijansko javno mnjenje, već sa početkom invazije na Siciliju, očigledno je da Italijani, znači to sad nije Nemačka koja ratuje još uvek, bitka kod Kurska se tu odvija, ili ne znam, Japan koji nije ni blizu da bude teritorijalno ugrožen. Dakle, teritorija Italije ne samo da je napaduta, nego se uspešno osvaja. I sam kralj, koji nije bio zadovoljan, pokušao je u razgovorima sa nekoliko generala, pomenuli smo Ambrozije, tu je Pjotro Badoljo, Badoljo je čuveni general koji je bio veran fašizmu, koji će biti smenjen nakon neuspešne kampanje u Grčkoj, dakle on je smenjen sa tog mesta. Imamo dakle više tih generala koji to odlučuju i čak ljude koji pripadaju fašističkoj stranci. Dakle, za razliku od nacističke Nemačke, gde pre svega opozicija bi mogla biti vojna, nešto malo manje taj građanski neki otpor, a pa još manje unutar nacističke stranke, Mussolini će glave, odnosno vlasti, zapravo doći njegovi ljudi iz njegove stranke. Oni svi čine jedno veliko fašističko veće, koje se nije sastajalo još od 1939. godine. I sada kako stvar dolazi
do toga... To bi se danas zvalo glavni odbor.
Pa ne znam, da. Glavni odbor ipak je broji nekoliko stotina ili više stotina
onda,
ljudi.
Onda centralni komitet.
Centralna otadžbinska uprava, ali to je više desetina stotina ljudi. Dakle, ovo veliko fašističko veće...
To je 20 ljudi. 20 ljudi.
Sad ću ti reći po broju glasova. Dakle, 28 ja mislim da je tačan broj. Neko će me naravno ispraviti, ali mislim da je između 25 i 30.
Molim vas, ne gledajte detalj. 25... Ako nekad pogrešimo slovo
ja znam,
ili broj... Ili,
znam kako je glasanje prošlo, ne znam datum. Da su bili neki koji su onako morali da odu tetki po lek pa se nisu pojavili, ali uglavnom bilo je do 30 ljudi, ne preko toga, koje čine vodeći ljudi ne samo izvršne vlasti, ima tu nešto generala, ima onih starih boraca koji su već onako u godinama, koji su zajedno sa Mussolinijem izneli priču, tako je, ali o tome ćemo više u posebnoj emisiji o Mussoliniju, koju nadam se ako želite gledate, pošaljite nam neki komentar.
Evo, obećavamo da ćemo uskoro raditi
i to na YouTube-u.
Samu emisiju Benito Mussolini.
Uglavnom, pošto se stvar ljulja i kralja kritikuju da je neodlučan, on je zaista bio neodlučan. Dakle, tu ima nekoliko ljudi koji su gurali priču, pre svih Dino Grandi koji je bio ministar spoljnih poslova 30. godina, koji je u samoj vrhuški te vlasti i koji shvata potrebu da, dakle, jednostavno vidi da će doći do poraza. I sad tu imamo čak više struja, da svi oni kažu Mussolinije treba smeniti. To govori kralj, to govore generali, to govore prvaci njihove stranke. Međutim, jedni su tu pronemački orijentisani. I oni se zalažu za to da Nemci dođu i da Nemci preuzmu vlast. Jedni traže praktično nekakav dogovor prema saveznicima. Sam Mussolini je očigledno poljuljan i u tim junskim i julskim danima on čak počinje da on govori kako njega pitaju ljudi iz najbliže okoline da li da priđemo saveznicima da pregovaramo o nekakvom separatnom miru i on to prihvata, dakle on to nije decidirano odbio, ne, borimo se do kraja. Rekao, pa ajte, ali samo vidite da to bude onako, odredili su jednog emisara, mislim da je bio iz Vatikana, koji će biti glavni kontakt sa, naravno, iz Vatikana, kao kontakt sa saveznicima.
A što kažu u filmima, sve to može, ali ko će da robija?
Da, inače Ćano, njegov zet, grof Ćano, kada je oženio, naravno, Mussoliniju ćerku, kada je smenjen, on je ostavljen u Rimu namerno, on je ambasador Italije u Vatikanu. Dakle, nije mnogo daleko mogao da ode. On je naravno član tog velikog veća, ali i ta urota, tako da kažemo, protiv Mussolini se odvija nekako van njega. Dakle, njega pretpostavljaju da je Mussolinijev zet, tako da Grandi tu okuplja neke druge ljude i on sprema, u početku se nije znalo da će biti zakazano veće, veće zapravo zakazuje jedan član druge ove struje koja je pronemačka, dakle, koja nije dogovor sa saveznicima. Dakle, imamo one koji naginju malo ka saveznicima i ka nekakvom separatnom miru, da je Italija sačuvala ne samo svoj obraz, nego i svoje teritorije,
da,
što bitnije.
To je neverovatno. To u nacističkoj Nemačkoj nema mogućnosti za takav dijalog i za takve, za tako takve razmatranje.
Drugo je društvo i fašizam po svom karakteru je drugačije od nacizma. Pričat ćemo o tome. Nema govora. Nema rasnu komponentu. Mislim, on je naravno bio, Hitler je u Mussoliniju vidio svoj uzor, ali recimo nema tu rasnu komponentu.
To je više neka ekonomska komponenta, a ne rasna. Ne.
Imamo članove veća, recimo, koji su nacionalisti, ali koji nisu
etnička.
Koji smatraju da je fašizam jedna pojava koja je vezana za Mussolini i sa Mussolinijim odlaskom, da li fizički kada bude preminuo ili kada bude rešio da napusti vlast, niko u tom trenutku ranije ni dovodio pitanje da njega treba smeniti, naravno, da će sa fašizma evoluirati u neki drugi vid uređenja. Uglavnom, da skratimo priču oko toga, ti pregovori traju i kralj u jednom trenutku konačno je prelomio i on pregovara sa generalima koji bi mogli da naslede Mussolinija. Izbor pada na pomenutog generala Badolja, koji je bio rad da prihvati to, dakle, on je onako bio oportunistički pomalo nastrojen, dakle, on nije antifašista. Bio je izbor nešto jednog drugog generala za koga se znalo da je antifašistički raspoložen. Sam kralj je insistirao da bude neko ko je u okviru te priče. Dakle, on je govorio neću zombije ili neću starce u smislu da ne želi da vidi na čelu vlade nekoga koji je iz ovih stranaka pre dolaska fašiste na vlast. Dakle, on je veran ideji, sam kralj je veran ideji, iako će naravno kasnije to pokušati naravno malo da... Ja mislim da je on sam, da je sam kralj Vittorio Emanuele, mislim da je shvatao da je monarhija odzvonilo kogoda dobije rat i kako god da se završi. Tako da, nakon što je zakazana sednica tog veća, da je Mussolini prosto veruje tim ljudima i ošto je... Znači, nije njega iznenadio Dino Grandi na samom veću kada je stavio svoj dopis u svoje čuvene tri tačke. Prva tačka, Italijani moramo se boriti, znači nema predaje na Siciliji, naša država je sada ugrožena. Međutim, druga i treća tačka se tiču samog uređenja vlasti, a to je odlazak Mussolinija. Praktično smena Mussolinija. Recimo, Dino Grandi je kontaktirajući članove tog veća jednom... To je generalni sekretar fašističke partije, Skorca se prezivao, odnuo mu je svoj nacrt, gde se Skorca nije složio sa idejom, recimo, da generali treba da budu ti koji će biti glavni, već je on video priliku da sada sama fašistička stranka preuzme zapravo kompletnu upravu I on pravi neki paralelni nacrt sa tim. Onda ovaj član koji je zakazao samo veliko veće, inicirao njegovo zakazivanje, koji je nemački orijentisan, pravi svoju neku verziju i sve te verzije podrazumevaju Mussolinijev odlazak. Tako da kada je došla stvar do glasanja, to je čuveni 25. jul, 24. i 25. jul, veće je glasalo, ti ćeš me naravno ispraviti, ali ja mislim da je 18 prema 9.
Meni je sedam u glavi, ali nije ključno.
Nije ni važno.
Znači, veliko dakle, veće smenjuje Mussolinija.
Da, veliko fašističko veće smenjuje Mussolinija, čemu se on nije nadao. Dakle, on u prethodnim danima je imao čak i priliku, imali su sastanak u Italiji, gde dolaze nemački generali radi daljeg dogovora. Gde su Italijani očekivali od Mussolinija, dakle, to je sada ja mislim da je dan 19. jul, da su očekivali od njega na tom sastanku da kaže da će Italija morati da traži separatni mir. Međutim, on to nije rekao, iako je planirao ljudima, govorio da će on to da prenese Hitleru, ali on to Hitleru nije rekao. Očigledno i Hitler ima malo uticaj na njega. Dakle, kao što je u tim 20. godinama, pa sve do neke 35. godine, Mussolini sebe smatrao da je iznad Hitlera, sada je već došlo do toga da je očigledno shvatio ko je stariji brat. Što bismo mogli reći za Casablancu, da je posledica da je možda od tog trenutka pa do danas Velika Britanija i Čerčil su shvatili da je ipak Roosevelt, odnosno Sjedinjene Američke Države, ta koja je u odnosu jača ima preimućstvo. Ali Mussolini, dakle, nije ništa rekao Hitleru, nije mu ni nagovestio. Posle toga, u narednim danima, on opet govori priču, eto, propustio sam priliku, ali pričat ćemo to sa Nemcima, više nije bilo vremena, i uglavnom njega veće smenjuje. Tu je sada bilo i neko pravno pitanje, da li veće to možda učini, da li to senat ili pak sam kralj. Dok da Mussolini narodnog dana dolazi na posao, on čovjek se pojavio, iako je formalno smenjen sa mesta predsjednika vlade, međutim onda ga je kralj Vittorio Emanuele pozvao da mu saopći da više da neće obavljati funkciju prvog čovjeka države i nakon toga Mussolinija hapse. I Mussolini će od tada biti ne u kućnom pritvoru, kako neki pogrešno navode, njega će bukvalno da vode i da sele u tajnosti, tražići neko skrovito mesto gde ne bi mogli Nemci da ga pronađu. Zato što svi ti italijanski generali i članovi fašističke stranke koji su mu otkazali poslušnost, koji Mussolini doživio kao ogromnu izdaju, koju će delimično i naplatiti 6 meseci kasnije u Veroni, oni su znali da je Mussolini takva ličnost i takva impozantna figura za Italiju, da je nije bilo govora o nekoj likvidaciji, dakle, Italija je daleko od toga i svi ti kralji, generali i drugi vodeći fašisti, uopšte nije bilo ni predmet rasprave da li ga likvidirati ili ne. Uglavnom, njega prvo drže u jedno vreme u Trasteveru, to je koji je bio u Rimu, znači zna ona lepa četvrt, pa je onda u nekom trenutku na zapadnoj obali Apeninskog poluostrva, po jednom ostrvu onda na Tirenskom moru i na kraju su ga smestili tamo gde su mislili da je najskrovitije, a to je planinski venac na sred Italije, dakle u Apeninima, koji se zove Sasso, je li tako, Monte Sasso?
To je neki hotel do koga se samo žičarom dolazi.
Tako je, preko 2000 metara.
Oni su smatrali da je on tu siguran i da niko ne može da ga odatle spase.
Tako je, a igrom sudbine taj hotel je bio sagrađen u obliku slova D, jer je bio planiran kao jedan od tri zgrade hotelskog kompleksa. Slova su trebala da budu D u X, odnosno Dux, odnosno, naravno, gospodar vođa.
Duče.
Njemu u čast, tako da nisu stigli dalje od slova D i on u tom hotelu u obliku D boravi u narednih blizu 2 meseca, ali to je već septembar, a mi sada moramo da se vratimo nazad na ratište, kume.
Znači, mi sad imamo situaciju da su saveznici na kompletno Siciliju drže u svojim rukama i sad oni prave planove za invaziju Apeninskog poluostrva. Nezvanično već dolazi do kontakata sad ove nove italijanske vlade na čelu sa Badoljom i saveznika, iako Badoljo odma kada su smenili Mussolinija, on Hitleru i Nemcima tvrdi da to je interna stvar, unutrašnja stvar Italije, da oni nastavljaju rat na strani Nemaca, međutim, koliko im ne veruju saveznici, toliko im ne veruju ni Nemci.
To je u sred bitke za Siciliju, dakle ona još uvek traje.
E sad, početak septembra 43. godine, saveznici prelaze na Peninsko poluostrvo, Britanci sa osmom armijom, Montgomery sa osmom armijom prelazi na tu štiklu, kako da je nazovemo. U isto vreme imaju neki amfibijski napad na
Salerno.
Mislio sam, u stvari nije ovo štikla, ovo je ovaj vrh čizme, a u isto vreme i na Taranto ili Otranska
vrata. Tako je, Taranto, ovaj deo na Apulija, ako se ne varam.
Tako je, Kalabrija, Apulija. A Amerikanci izvršavaju invaziju na Salerno. To je jedna plaža, jedna uvala, oblast, neposredno ispod Napolja.
Salerno je, da. Ko prati fudbal zna za Salernitanu. Dakle, Salerno je grad na obali Tirenskog mora, jugoistočno od Napolja.
Od Napolja, sa ciljem da se osvoji Napolj. Međutim, koliko god da Britanci više ili manje napreduju, situacija na obalama Salerna je jako komplikovana i teška. Znači, Nemci su tu. U isto vreme se dešava ova promena vlasti, jel tako, u Italiji.
Ne, to je sve promena vlasti je 25. jul. To je u vreme bitke za Siciliju.
Ali čim kreće ta invazija na Italiju, ova Badoljova vlada
diže ruke
od rata i proglašava neutralnost, čini mi se. Ili
oni sa saveznicima sklapaju dogovor 8. jula, koji podrazumeva podrazumemo da ustanak Italije, izlazak Italije iz rata.
Prihvatanje faktički bezuslovne kapitulacije.
Tako je. I sad šta se dešava? Naravno, Nemci ne sede skrštenih ruku i drugo, Nemci su bili vrlo svesni te činjenice nakon Mussolinijeve smene i nakon pojave generala i drugih ljudi od kojih su znali da im nisu svi naklonjeni. Bilo je logično očekivati da će Italija, kao i neke zemlje kasnije vidjet ćemo, da obrne ćurak i da promeni stranu, tako je. Tako da su oni imali spreman plan i oni su za svega dan, dva.
I oni neverovatnu operaciju izvode da oni faktički osvajaju i preuzimaju Italiju od strane izuzetno brojne italijanske vojske.
Tako je, ali kao što su, pazi, oni su dojučerašnji saveznici. Dakle, govorimo sad i o onom oficirskom koru, govorimo o običnim vojnicima. Kada su se Nemci sjurili, tu nije bilo velikog otpora i borbi.
Tvoja je država, Italijani puštaju da
jeste,
oni tako
ali oni su,
prolaze.
Pazi, Nemci su, već su se... Nemci su već tu u Italiji. Dakle, tu je Kesslering sa svojom vojskom.
Da, negde su se Italijani stvarno borili, nisu dozvolili da ih Nemci razoružaju, recimo na Krfu su bile velike borbe i tu nekoliko stotina Italijana je i poginulo, nešto su ih i kao zarobljenike Nemci pobili, ali suštinski Nemci...
Preporuka za film Mandoline kapetana Corellija koja govori upravo o ovom događaju koji ti opisuješ.
Jeste.
Sa Nicolas Cage.
Nemci su taj blic prošli kroz Italiju, osvojili Rim, ali nisu uspeli da dođu do maršala Badolja i do kralja Vitorija Emanuela III.
Nisu uspeli dođu do njih zato što su oni odmah nakon što su se Nemci praktično sjurili na gradove i na strateške tačke, oni su odleteli tamo gde će ih sačekati, a to je saveznicima.
U Brindizi
koji već u tom trenutku, dakle, drže saveznici.
Već drže Britanci.
Tako je, oni su se iskrsali 3. septembra, Brindizi je pao ubrzo. Dakle, već petog dana invazije na samu Italiju, dakle, 3. septembra se saveznici na ove tri lokacije iskrsavaju, ne znam da smo to pomenuli ili nismo, da kažemo sada. Pet dana kasnije Italija praktično kapitulira, Nemci osvajaju Italiju, a kralj i predsjednik vlade i većina ministara beže u Brindizi kod saveznika.
I suštinski mi sad imamo, ajde ne odma, tu pronacističku, da kažem, italijansku vojsku, ali uskoro će jedan deo italijanskih vojnika ratovati sa Nemcima, a većina italijanskih vojnika, kao što smo rekli, prelazi na drugu stranu i oni sad ratuju sa savezničkim snagama. I tu sad postoji jedna ogromna raznolikost na strani tih zapadnih saveznika. Znači, tu ratuju ne samo Amerikanci i Britanci, tu ima i Kanađana i Novozelanđana i Poljaka i Italijana.
Brazilaca.
Brazilaca, zanimljivo. Tako da, to je jedan od odgovora zašto je sad ta kampanja došla do nekog stalemate-a ili kako bi ga na našem...
Do pad pozicije, recimo.
Do pad pozicije na našem
jeziku. Pre svega, to je geografski uslovljeno činjenicom da je naravno i poznato nam je kako izgleda Peninsko poluostrvo, popularna čizma i onaj deo koji je najuži, a to je deo od Latiuma sa zapadne strane ka Jadranskom moru, su naravno zaposele nemačke trupe. Dakle, bilo je već jasno posle nekoliko nedelja da jug Italije ne može da se održi. I onda je formirana čuvena Gustav linija.
Gustav linija.
Gustav linija koju drži general Kesselring, koji je dalje tu. Inače, vrlo zanimljiva ličnost. Kada gledamo njegove fotografije ili filmove, on je konstantno nasmijan. To je zanimljivo. Izgleda kao jedan veseli čio čovjek, a zapravo njegove trupe su vrlo surove bile, naravno.
Još jedna od zanimljivih ličnosti te italijanske kampanje u Drugom svjetskom ratu je general koji je sin čuvenog feldmaršala Mackenzena iz Prvog svjetskog rata. Znači, bukvalno njegov sin je bio general u drugom svjetskom ratu. Znači, mi sad u Salernu imamo taj amfibijsko iskrcavanje saveznika, Amerikanaca.
Amerikanci su Salernu,
to je sad ta armija koju vodi general Mark Clark. To je jedan dugajlija koji isto voli da se slika. Međutim, tu je toliko situacija kritična, toliko Nemci brane te plaže, toliko Nemci brane te obale, da je tu, kažu svi ovi vojni istoričari, da je tu bilo najbliža mogućnost da ta operacija ne uspe, da se saveznici povuku sa tog,
tu je bilo nekoliko neuspješnih pokušaja forsiranja nekih reka, loših strateških odluka, dosta Amerikanaca je tu izginulo. Ja mislim da je u tih prvih nekoliko dana da je taj broj nadmašio čitavu sicilijansku operaciju u smislu žrtava. Tako da su oni vrlo brzo shvatili da neće ići sa Italijom tako lako kao što je bilo sa Sicilijom. Neki gradovi, recimo Napolje, imali su neki čak mini ustanak stanovništva protiv
To je neposredno pre ulaska saveznika.
Tako je.
Ta operacija je uspešna s tim da je posle nekoliko nedelja stvarno taj Napulj pao. Kaže da su Nemci ostavljali jako puno tih zamki, bombi, mina, da je tu dosta civilnog stanovništva izginulo, zato se to stanovništvo i posle obračunavalo sa tim kolaborantima nemačkim. Imamo onaj čuveni film sa Monikom Bellucci, Malena. On sjajno prikazuje to italijansko društvo za vreme Drugog svjetskog rata.
Pre svega, ako govorimo o italijanskom društvu za vreme rata, Amarcord Fellinijev je meni vrhunski u smislu malo te kao poput neke karikatura prikazuje te fašiste koji su onako mali u nekim prevelikim uniformama, ali
oni inače
sa aspekta njega kao dečaka zaista je, mislim da verno oslikava atmosferu.
Oni inače karikiraju te fašiste da su svi nosati, da su svi mali, da su svi karikature, ali dobro, to je neka umetnička sloboda. Jer, inače, ako se sećaš, Amarcord smo išli zajedno ti i ja sa našim tadašnjim devojkama, sadašnjim ženama, tako da da skratimo pitanja na komentarima kakav je bračni
preporuka za film.
Status.
Preporuka za film. Ali kad smo kod filmova, pa ćemo završiti naše čuvene digresije, još jedan film koji se dotiče italijanskog ratišta jeste Engleski pacijent. Naravno, imamo Severnu Afriku, ali glavni junak, takozvani engleski pacijent, zapravo mađarski plemić, leži u Italiji i to u bolnici gde o njemu vodi računa tu jedan Indijac. Odnosno Siki, ja mislim da je, ako još preciznije.
Ali tako ako da, ćemo sada tih... pominjemo filmove, isto jedan izvanredan film.
I to u Monte Cassino baš, koji ćemo sad pominjeti.
Koji pokazuje italijansko to vreme pred rat i uopšte ceo taj, zove se naravno 20. vek. Tako
jest.
Da to je tek
Bertolucijev, tako.
To je tek ozbiljan film. Znači, vraćamo se, saveznici uspevaju, ali to je sad već jedna ozbiljna borba. Iako treba reći, cela ta italijanska kampanja, mi pričamo o nekim nekoliko stotina hiljada ljudi sa jedne i sa druge strane. Znači, ipak mora se znati razmera odnosa zapadnog i istočnog
fronta.
Ja
znam da ti to uvek želiš da naglasiš, kume, ali s pravom to želiš da naglasiš,
znači,
naravno.
Znači, ovde imamo po nekoliko armija, po 150-200 hiljada ljudi, a tamo imamo grupe armija ili cele frontove po nekoliko miliona ljudi.
Pričali smo o bici kod Kurska, naravno, koja ima 3 miliona ljudi ili ne znam.
I isto, to ne znam da li smo rekli, koordinacija se pravi između istočnog, između zapadnih saveznika i Sovjetskog saveza, tako da je Sicilija u isto vreme kada i operacija Kursk, jel tako?
Tako je.
Izvoli.
I još jedna stvar, objašnjenje zašto Sicilija, kada se analizira Čečilovo insistiranje prvo na Siciliji, a nakon toga insistiranje na Italiji, i dosta ga i osuđuju, posebno američki, kada gledaš neki američki dokumentarac, ako se i o čemu priča, i ole priča negativno o ratu i Čečilovoj ulozi, to je ta sicilijansko-italijanska avantura.
Da.
Gde sami Amerikanci tvrde, gledajući svoje žrtve i kampanju koja je, možemo reći, neuspešna sa stanovišta da Italija nije osvojena zapravo do aprila 45.
Dok se sve nije raspalo,
tako
u
je, Nemačkoj. Tako je, kada se sve naravno raspalo.
Znači, to je u svakom slučaju sporedno, drugorazredno ratište.
Da, pa postojala ideja, dakle, oni su, nije bilo samo, mi ćemo da otvorimo front da olakšamo Sovjetima, i niti treba nam Sicilija da bismo imali plovidbu Mediteranom, što je takođe bilo tačno, to je činjenica, dakle, ti sa padom, osvajanjem Sicilije i južnim delovima Italije imaš slobodnu plovidbu Mediteranom, naravno tu je Višijevska Francuska, ali ipak i Frankova Španija, ali tu nemaš više opasnost kako si imao ranije. Druga stvar je u tome što, kažemo, osuđuju Čerčila, jer je on insistirao da bi osvajanje Italije moglo da znači prelazak iz Italije preko Alpa u Nemačku. Dakle, to se pominjalo kao mogućnost, kao što se zaista pominjalo iskrcavanje na Balkan, nikada dočekano, što bi se reklo, neki smo se nadali tome, ali nikada dočekano.
E, to tako je sad da, zanimljiva priča, jel bi ušao u tu priču šta bi se desilo?
Ne, to ćemo, kada pređemo na našu teritoriju, što nas ljudi stalno pitaju i traže, tako
drugi
da...
Drugi svetski
tako
rat
da,
u Jugoslaviji,
jest,
hoćemo
jest,
da odradimo.
Ne da odradimo, nego ćemo lepo da snimimo više epizoda u stilu ovoj. Mi smo započeli sa mojim dragim gostom Milošem, pričali smo o aprilskom ratu, preporuka, a dakle tu smo završili naravno sa aprilom, pa možemo da krenemo maj, jun,
znači,
i tako dalje.
Znači, sama ideja iskrcavanja na Mediteran je možda i blokada Sovjetskog saveza za napad na istočnu Evropu. Da, moguće da je i to bila Čerčilova ideja da se nekako spoji.
Pominje se kao neko njegovo dugoročno razmišljanje. Ne znam baš koliko je u situaciji kada stvariš uvek nije bila rešena ni blizu. Znači, govorimo sada o januaru 43. kada on gura ideju Sicilije. Nije ni bitka za Staljingrad uspešno okončena. Dakle, ona traje sve do početka februara. Tako da pitanje sad, da li je on već tada zazira od posleratne
odnosa snaga.
Ali hajde, možda da kažemo da je možda i on tako razmišljao, ali ne treba sad ni tu, malo je da, kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, pa se pominje kako su tri čoveka sedela i odlučivala o svemu, nije to baš tako funkcionisalo. Posebno nije kada govorimo o Britancima i Čerčilu. Čerčil ga naravno gubi izbore odmah posle rata, dakle on nije bio nikakav neprikosnoveni lider i vođa poput Staljina u Sovjetskom savezu. Imali su oni naravno da brinu i za svoje sopstveno javno mnjenje i za ono što se dešava tamo, ali da ne odemo sada u širinu, što se tiče same Italije, treba da pomenemo da je uporedo sa 3. septembrom, invazijom, 8. septembrom kao padom, kapitulacijom Italije, ta nemačka vojska koja osvaja teritorije i na našoj teritoriji, dakle na Balkanu, na Dalmaciji, tvoji su delimično, kao i moji delimično, tvoji sa očeve, moji sa majčine strane, to je jedna zanimljivost, baš u tim krajima gde su Italijani bili, tako da meni je pokojna baka, koja je rodom iz Bosanskog Grahova, uvek onako pričala pohvalno za te italijanske vojnike, i onda za katastrofu koju su ljudi doživjeli kada su se pojavili Nemci, to je bila ogromna promjena i u Dalmaciji i u Bosanskoj krajini.
Mi ćemo pričati to, italijanska kapitulacija je teftonske promjene napravljena na jugoslovenskom ratištu.
Si rekao teftonski ili tektonski, kume? Može biti i teftonski, oni su, oni kažu za sebe da teftonci.
Teftonci. Tektonske promjene, moj deda se kupao u Splitu recimo 43. što je neverovatno. Naravno, da. To je bilo kratko kupanje. Salerno, relativno uspešno, uz velike žrtve, velike gubitke. Nekako tu, to je ta italijanska kampanja koja, koja nije samo tih nekoliko meseci, to će se provući još skoro do kraja rata. Kaže da su 3000 mostova morali da naprave saveznici da bi se probijali kroz italijansko ratište. Znači, nije to ruska stepa, nije to ona centralno evropska ravnica. Tu je stvarno teško bilo i vidjet ćemo sad. Ova je zanimljiva priča sad sa Mussolinijem i njegovim spašavanjem. Znači, njega spašavaju nemački padobranci, čuveni
Otto von Skorzeny.
Otto von Skorzeny je direktno uključena, naravno to su padobranci Kurta Studenta, i oni spašavaju Mussolinija i šalju ga kod Hitlera.
To su zapravo jedrilice, znači oni su jedrilicama se sleteli na sam vrh planine koji je iznad 2000 metara, gde im praktično nije ni pružen nikakav otpor.
Dakle, jel ovi nisu imali neku vojsku misleći ko će uopšte da dođe?
Bilo je nekih 200 vojnika, međutim oni su poveli sa svojom jednog italijanskog generala, kažu prisilno, koji je naravno koga su prepoznali vojnici. Govorimo o septembru 43. Dakle, svega dva meseca, manje od dva meseca nakon Mussolinijeve smene. Mussolini se nalazi naravno tu izolovan. Ima jedna čuvena slika kako ga izvodi iz Skorzeny. Mussolini je u crnom modelu sa crnim šeširom i onako zadovoljno se smeška, neki, ali se vidi već malo, to neki nije taj Mussolini.
Nije to taj Mussolini, u nekom odvratnom prljavom kaputu i tu ga naravno dovode ga do Hitlera i ono što je bitno...
Polako, kume, čekaj, to je, mislim, ja bih samo, ako se slažeš, ja bih tu ušao malo u detalj, to je zaista jedna fantastična operacija koja je izvedena sa nekih, ako se ne varam, praktično 90 ljudi koji su bili smešteni u 10 jedrilica, da mislim da 9 ljudi je stajalo u jedrilicu. Opet sam ja sa mojim brojima, aritmetikom, možda će neko da me ispravi, ali koliko se sećam, ali ono što je tu vrlo zanimljivo, nisu bile samo jedrilice, naravno bili su tu i padobranci koji su zauzeli jednu postoju koja je bila blizu. Samo dva italijanska, ne čak ni vojnika, nego jedan čuvar te stanice i jedan pripadnik njihove žandarmerije su ubijeni kada su pokušali da dojave garnizonu. Dakle, niko nije ni znao da su oni došli po njega, to je ono što je fascinantno. Dakle, cela ta operacija, imamo, jedna jedrilica se mislim prevrnula, pa imaš nekih 10 povređenih Italijana, ali ostatak je praktično bez ispaljenog metka sleteo na taj vrh u hotel, preuzeo Mussolinija sa italijanskim vojnicima koji su praktično postrojeni, tako stajali, recimo da su bili zarobljeni, naravno nisu ih vodili sa sobom. I onda je Skorzeny, i tu sad imaš jedna teorija modernih istoričara koji kažu da je uloga Skorzenyja namerno od strane Goebbelsa naglašena, da ipak on nije bio taj, samo on koji je to izveo, već da je imao, eto, da je bilo, kako već to biva u svakom ratu, da staviš lice nekog čovjeka koji će biti poznat, on naravno posle toga dobija i orden, dobija gvozdeni krst, on se tu slikao, gde je Mussolini praktično jedan dan, prvo su ga doveli do Beča, tu je malo odmorio, u jednom hotelu prespavao, već nakon toga on ide direktno kod Hitlera, gde su imali sastanak i na toj zaista fascinantnoj operaciji, onako filmska operacija, oni su u sve ove poraze koji su se dešavali, oni su onako tih meseci, ako ništa drugo, ako nešto mogu Goebbels da eksploatiše, mogu je da eksploatiše tu misiju, zaista perfektno izvedeno oslobađanje Mussolinija. Mussolini ne samo da je oslobođen i odveden kod Hitlera, već kada smo pominjali ovu Gustav liniju, koja se tu nije mrdala narednih meseci i savezni će teškom mukom napredovati tek negde od maja 44. godine, imamo ofanzivu jednu u januaru 44. pa onda u maju 44. godine, do tada Mussolini je instaliran kao
šef jedne pronacističke države u severnoj i centralnoj Italiji, zove se
Italijanska socijalna republika.
Italijanska socijalna republika.
Zašto republika? Zato što je kralj prešao u Brindizi na stranu saveznika.
Tako je.
Tako da je Mussolini sada na čelu Italijanske socijalne republike.
I tu je ono što smo pričali, da se Italijani sad bore na dve strane. I pored toga mi imamo sad još jedan činilac koji je u Italiji bio jako značajan i jako jak, a to je pokret otpora, to su ti čuveni italijanski partizani koji su operisali u severnoj i u centralnoj Italiji. Vidjet ćemo da će oni i doći glave Mussoliniju.
Tako je, dok ne dođemo do Bela Ćao partizana, bitno je reći, ovo nisam rekao posprdno, samo da se razumemo, bitno je reći kako je bila sudbina ovih ljudi koji su se na veću digli protiv Mussolinija. Nakon što je instaliran, naravno, u narednim mesecima vlada jedna potraga za izdajnicima, a među tim izdajnicima se našao ni manje ni više nego njegov zet koga su držali po strani, dakle grof Ćano, je, kako je posle svedočio Grandi, koji je uspio da spase živu glavu, dakle Dino Grandi je pobegao prvo kod, već 43. godine znao je kako vetar duva, on odlazi prvo kod Franka, kasnije odlazi u Argentinu da je boravio, vraća se 60. godina u Italiju, u Bolonju, odakle je rodom, ja mislim da umro neki 88. kao jedan miran i spokojan čovjek, kao Oslom i Badoljo, kao i gomila tih italijanskih generala koji nisu dirani, kad je krenuo hladni rat. Sam Grandi je svedočio da je Ćano, nakon što je već postala javna stvar, kružio je taj dopis koji je Grandi spremio i modifikacije tog dopisa koji su ljudi pomenuti iz Korca i pomenuti iz Firence, jedan fašista koji je bio pronemački orijentisan, svako ima svoju verziju nekog dopisa, memoranduma, proglasa naciji. Grof Ćano je insistirao da se on tome priključi, time je zapravo se i potpisao smrtnu presudu. Dakle, u Veroni je organizovano suđenje gde je pet pripadnika, nisu uspeli naravno da nađu sve koji su već uglasali protiv Mussolinija, ali je pet pripadnika osuđeno na smrt i oni su januara 1944. godine posle brzog suđenja i još bržeg organizovanja egzekucije praktično stavljeni na još onako sa dodatnom jednom dozom poniženja koji im je spremio Mussolini. Dakle, nisu stajali pred streljačkim vodom, dakle tu imamo njegovog zapravo oca, njegovih unuka, jel? Njegovog zeta koji je otac njegovih unuka. On je njih stavio na stolice koje su bile okrenute, da sede na stolici zavezani, okrenuti leđima streljačkom stroju. Kažu za Ćana da je pokušavao namerno da se nekako izvije da na toj stolici da se okrene, ne bi li ih makar pogledao u oči, i uspio je da stigne da izgovori živela Italija. Grof Ćano je također vrlo zanimljiva ličnost. Pominjali smo ga dosta u emisiji o Milanu Stojadinoviću. Dakle, on je imao dnevnik koji je Mussolinijeva ćerka uspjela da sačuva i sakrije, dakle, od vlasti na čelu sa sopstvenim ocem.
I on dosta priča o jugoslovenskim državnicima.
Tako je, posebno period, tako je, posebno period vezan za pregovore za Milana Stojadinovića i kneza Pavla, i kasnije posle smene Stojadinovića odnosi i sa knezom Pavlom, ali ne samo to, nego on je dragoceno svedočanstvo, on je korišćen i na Nirnberškom sudu, recimo kada je trebalo Ribbentropa osuditi na smrt i obesiti, što je naravno i učinjeno. Njegov dnevnik je i tu korišćen. Njegova Mussolinijeva ćerka čak s tim dnevnikom pokušala nešto da ispregovara sa nacistima, ne bi li nekako uspela da spase život sebe i svoje, dakle, i svoje dece. Međutim, na kraju je sakrila taj dnevnik, taj dnevnik je objavljen posle 50. godina, nikada u integralnoj verziji, do pre, ja mislim da skoro, možda tek pre nekih 15-20 godina da se pojavio zaista onako kako je bio napisan. Tako da januara 44. godine, svega tri meseca, nešto malo više od tri meseca nakon što su ga Nemci oslobodili, Mussolini se obračunao sa onim pripadnicima veće do kojih je mogao da dođe. Oni su, čak i oni koji su bili zapravo zajedno sa njim, njegovi stari partijski drugari, još iz vremena socijalizma čak bilo je to, ja mislim da jedan ili dvojica koji su bili ne fašisti, nego zajedno s njim u socijalističkoj stranci. Tako da su oni streljani, dosta njih je osuđeno na doživotne robije i Mussolinijeva vladavina, onako, i kada gledamo njegove izjave i nastup, on već tada shvata da je marioneta, i ja mislim da nije imao nikakve iluzije čak možda ni kakvoga sudbina očekuje.
On kopni kao čovjek, on više nije onako bucmast, on više onako nije krupan, on više nije onako govornik kakav je bio.
Tako je, znam da si rekao da nećemo sada da ulazimo u sam kraj, da ćemo to odraditi, pošto 45. Ne, nekoj emisiji, da. Ali kada to pominješ, ona čuvena, to znaju ljudi koji, većina ljudi koji nas prati zna, dakle, kako je završio, da je naravno streljan i da je obešen na opačke. Kad gledamo tu fotografiju kako on visi, to nije nikakav krupan čovjek, nego baš suprotno nekakav mršav čovjek, onako izjeden. Ali kažem,
pričat ćemo o 45.
Jeste, doći ćemo do toga.
Znači, mi sad imamo kraj 43. godine. Saveznici ne uspevaju, oni su osvojili Napulj, međutim oni ne uspevaju da uđu u Rim, oni ne uspevaju da prodru na tu Gustavovu liniju, a jedna od ključnih tački te Gustavove linije je brdo Monte Cassino, koje nadgleda tu dolinu reke Liri, a nažalost na vrhu tog brda ili te planine je stari benediktinski manastir koji je osnovao čuveni sveti Benedikt iz Nursije, tako da
manastir po imenu Monte Cassino, po kojem se zove grad. To kaže zbog ljudi, ne zbog tebe, znam da znaš.
Naravno.
Koji je star 1600 godina.
Sve se uči. Ja sam mislio da je Grgur Turski neki Grgur iz Turske pre nego što sam došao na fakultet. Znači, neuspešno osvajanje te linije, neuspešan proboj, i između ostalih saveznici idu toliko daleko da masovno bombarduju taj srednjovekovni manastir i bukvalno ga pretvaraju u ruševine, pa čak ni to nije dovelo do osvajanja.
I to je jedna od tih kontroverznih temi italijanske kampanje. Dakle, zašto je ošto doneta odluka da se bombarduje manastir? Prvo, naravno, kao i svi manastiri, odnosno većina manastira, one se prave na nedostupnim nekakvom planinskom vrhu i oni su smatrali da to je jedna važna strateška tačka. Čak su Britanci bili ti koji su više insistirali. Kao što Britanci polako preuzimaju, kada sad smo već ušli u 44. Britanci polako preuzimaju tu dominaciju u Italiji, i Harold Alexander i Montgomery, naravno, oni svi odlaze i spremaju se za operaciju Overlord.
Dakle, Aleksandar dolaze, ostaje tu kao glavnokomandant.
Pardon, onda je, znam da je Montgomery otišao i da li je još neko tu bitan odlazi.
I Patton naravno da, odlazi da, na zapad, a Feldmaršal Aleksandar je sve vreme komandant Mediterana i komandant tog Apeninskog ratišta. Znaš da će se on sastajati Titom 44. godine.
Na Visu. Šta je sad tu bitno? Monte Cassino je manastir koji, naravno, sami Nemci su govorili da oni apsolutno nisu zainteresni, da se oni ne nalaze u manastiru, da je to poput neke neutralne teritorije. I kada čitamo neke američke izvore ili britanske izvore, ispada da su oni mislili da su Nemci možda ipak tu. Znaš kako, već to vreme ti imaš, oni imaju vazdušnu dominaciju, gledaju šta se dešava na terenu. Veliko je pitanje, izvini sam da kažemo ljudima, Nemaca nema u manastiru. Dakle, Nemci nisu bili tu. E sad, da li su oni to znali, da li su se oni slutili, u manastiru se nalazi nekih 230 zapravo civila koji su se sklonili tamo misleći da je to kao utočište.
Jedna od stvari koja je dogovorena na Kazablanki je pojačavanje tih bombarderskih akcija nad Nemačkom i nad nemačkim saveznicima. To je jedna od stvari koji su oni pravdali Staljinu, ne otvaramo zapadni front, ali ćemo danonoćno bombardirati Nemačku, i stvarno 43. 44. 45. se Nemačka danonoćno bombarduje, tako što Amerikanci sa svojim avionima bombarduju danju, a Britanci sa svojim avionima bombarduju noću. E sad, oko Monte Cassina, misli da je situacija jednaka. Oni smatraju da je to vojni cilj, i oni smatraju da imaju pravo da unište to koje njima, cilj koji njima smeta u daljem prodoru. Znači, saveznici toliko daleko idu da oni shvataju da, i pored toga što se oni već sad uveliko spremaju za Normandiju, da se uveliko spremaju za napad na Francusku, klasičan kontinentalni napad, ne ovo italijansko, oni ipak prave jednu amfibijsku
Čekaj, samo da se vratimo, izvini, molim te. Znači, htio sam da kažem za Monte Cassino šta je bilo, onako što je paradoks.
Pa u isto vreme je i Monte Cassino i Anzio, ako si to hteo da kažeš.
Da, htio sam da kažem samo od 15. februara. Oni bombarduju i sravnjuju Monte Cassino, napravili su praktično ruševine od njega, ovi civili, njih 230 koji su tu bili, su naravno ubijeni. A nakon toga Nemci ulaze, kojih ni uopšte nije bilo tu, koriste i ulaze u te ruševine i dodatno otežavaju. Dakle, Monte Cassino nije pao posle bombardovanja, čak nisu bili koordinisani dovoljno da pešadija, tu su uglavnom indijske i novozelandske trupe, dakle nisu napali, kad je već bombardovano, onda makar da forsiraš to brdo pa da zauzmeš tu, jel te, stratešku tačku, to je propušteno da se uradi, tako da Monte Cassino neće biti osvojen narednih, ja mislim, 2 meseca, posle toga će biti bombardovani gradić koji se nalazi u ovom podnožju, da će takođe biti dosta civila. Tek nakon toga, negde na proleće, Monte Cassino je osvojena, kažem, gomila ruševina ostaje iza njega, a ti si došao do Anzija, koji je takođe vrlo zanimljiva priča.
On je značajan, znači to je još jedan amfibijski desant, amfibijski napad. To sad vodi jedan drugi američki general, general Lucas. I tu i dalje se, faktički se ponavlja situacija.
Jel nije kume Aleksandar, Aca Lukas, nije?
Aca Lukas nije sigurno, a nije ni ovaj čuveni Frank Lukas, ovaj iz American Gangster. Znači, tu se ponavlja situacija iz Salerna, gde su Nemci žestoko uzvratili i drže. Inače, to je jedan
močvarno
područje, jedno blatnjo područje, jedno područje. Zanimljivo, inače su Kaligula i Neron rođeni u antičkom Anciju. Tako da, znači, Nemci uspevaju da zaustave. Hitler je smatrao da ako on zaustavi te napade u Italiji, da saveznici neće ni pokušati napad negde u, naravno nisu oni znali da će biti Normandija, svi su smatrali da će biti Kale, ali nema veze. Hitler je insistirao na tom grčevitom odbrani italijanskih tih obala, italijanskih tih plaža, zato što je on smatrao ako se saveznici vrate u more kod Salerna i vrate u more kod Anzija, da oni sigurno neće ko zna koliko godina pokušati napad i sa britanskih ostrva i da će u nekom slučaju čak on možda i potpisati neki mir sa saveznicima, da se svi zajedno, to je bila jedna od tih javnih tajni, tih, da kažem, fantaziranja nemačkog vrha, da će nekako oni da se dogovore sa saveznicima, da će svi zajedno da se bore protiv bolševizma.
Inače, desant na Anzio, da objasnimo ljudima koji nas slušaju i gledaju, u posljednje vrijeme čak i više slušaju nego gledaju, to je zanimljivo. Dakle, pozdrav posebno za vas sa audio platformi.
Verovatno se zadnjih meseci mnogo više šeta i ne boravi se kući.
Ne znam, možda ima stvar u tome da nismo lepi ljudima, možda da neke dve istoričarke pričaju da bi bilo gledanije kuma na YouTube-u, a manje slušano. Ovako,
Verujem da ima...
Na glas se vadimo.
I jedno i drugo. I više se šeta i manje se ja i ti gledamo.
Uglavnom, taj desant na Anzium je njegova ideja je da se zaobiđe Gustav linija. Znači, to na što nismo rekli.
Tako je.
Dakle, desant podrazumeva da se ti ideš na teritoriju koja je iza linije da bi napravio pometnju.
On je isto u neprosrednoj južno od Rima. Znači, sve ono što je Salerno bio za Napulj, sad je Anzij za Rim.
Tako je.
Međutim, ne uspevaju tako brzo da uđu u Rim, vode se žestoke borbe. I
onda imamo novi napad, to je maj sada 1944. godine.
Lukas se smenjuje, ponovo se vraća general Clark i konačno on ulazi u Rim.
Opet brza škume, polako, da objasnim.
Ajde, a Nemci, znači, se izvlače.
Da, ali šta, general Clark pre njegovog ulaska u Rim, dogovor uopšte nije bio da on udari na Rim. Dakle, dogovor je bio kada dođe do iskrcavanja tih trupa, da bi se zarobile Kesslerringove trupe koje se nalaze na koje brane Gustav liniju, američki vojnici i general Clark je trebalo zapravo združeno sa Britancima da im zađu za leđa i da udare tu.
Znači, opkoljavanje je planirano.
Tako je, ali general Clark, kako kažu, da je bukvalno to na svoju ruku uradio, Nemci proglašavaju Rim otvorenim gradom, ja mislim, da li 3. juna, i on praktično iz Anzijuma, koji je odmah, dakle, južno od grada, ne ide na juž, ne ide ka Gustav liniji, već udara pravo na Rim i triumfalno ulazi petog u grad koji je prazan, dakle Rim pada bez borbe zapravo, triumfalno ulazi i onda se slika, to je naravno Rim je prva evropska metropola koja je oslobođena. Dakle,
glavni grad jedne od država sila.
Tako je.
Sila osovine, centralnih sila.
Međutim, taj potez ništa konkretno nije doneo, osim naravno te marketinške, dakle, i činjenice naravno za same Rimljane koji su tu bili, koji nisu pobegli, koji su ostali, koji su
ali
preživeli.
Ali što se vojničkog i taktičke situacije tiče, Nemci opet kao sa Sicilije, opet kao sa Južne Italije, oni povlače tehniku i naoružanje i vojsku.
Tako je, povlače se sa Gustav linije na novu liniju, a rekli smo Italija je naravno uska i ti možeš sada da praviš tu različite obrambene linije i da ih koristiš.
Oni prave novu liniju koja se zove Gotska linija.
Tako je, a ono što je još zanimljivije to je da general Clark, ako je imao za ideju da oslobodi Rim zbog sopstvene promocije, omanuje, zato što već narednog dana kreće operacija Overlord i desant na Normandiju i operacija oslobađanja Francuske i to postaje glavna vest naravno i u američkim i u britanskim i u sovjetskim medijima naravno, tako da
faktički
ostao
glavno,
je u senci.
Glavno ratište. Što se tiče Italije, saveznici će tu osvojiti u sljedećih nekoliko meseci 44. godine Bolonju i Firencu, međutim tu će se više manje stati zato što oni nemaju više dovoljno vojske.
Glavnine oni, snaga su u Francuskoj i tu je
ne
sada...
Ne samo u Normandiji i u tom delu severo-zapadne Francuske, nego postoji još jedna invazija koju ćemo možda kasnije sa danom D pominjati, to je invazija na jug Francuske. Tako da jednostavno to italijansko...
Izvini, a imamo još jednu manje poznatu invaziju, odnosno neki probni test invazije 42. koji je propao, ali o tome ćemo pričati.
To je zanimljivo isto na jugu.
A o tome ćemo pričati kad dođemo do Francuske. Da.
Tako da nekako to italijansko ratište postaje svakako i formalno,
sporedno,
pravno, sporedno, drugorazredno. Znači, pored toga što su saveznici imali preimućstvo u tehnici, preimućstvo u vojnicima, na kraju krajeva oni su više vojnika izgubili nego Nemci na Apeninskom poluostrvu.
Tako je, i saveznički gubici su nekih, kako se ne varam, bilo 300.000 vojnika, ali tako? Da li se možda preterao?
Što se poginulih tiče, tu je 60 prema 50.000, znači 50.000 nemački na 60.000 saveznici, a verovatno...
Govorimo o gubicima, oni koji su izbačeni iz stroja, kako već to ide u terminologiji.
100.000 Italijana su zarobljene, ne znam da li se to smatraju gubicima.
Ja mislim, samo u Siciliji bilo nekih 110.000 zarobljenih Italijana. To su ogromni brojevi, za Italijane posebno ogromni brojevi.
Tako da svakako jedno značajno ratište u smislu što je otvorilo taj evropski kontinent, ugrozilo Nemce sa juga, ali nije bilo kao što je Churchill planirao. Nekako Churchillu to mu prigovaraju kao za Galipolje u Prvom svjetskom
nije,
ratu.
Nije, da, nije katastrofa kao Galipolje, ali pazi, mislim...
Kažu Englezi tough all gut.
Da.
To znači nešto kritično, teško.
Kažu za ovo Clarka, ti si pominjao ovaj, kako je rekao Churchill, soft, da će udariti u soft underbelly, a on je rekao da nije nikakav soft underbelly, nego... kako bi se to reklo kolokvijalno, iz 21. veka to su bile čvrst stomak i pločice koje su bile na tom stomaku, tako da...
Da, inače taj general Clark je najmlađi general sa 3 zvezdice u američkoj vojsci, ja mislim da i u istoriji, i nekako često je, čitao sam njegove te intervjue, objašnjavao je zašto se tu dolazilo, da su ciljevi osvojeni, ali da je imao, ne znam, vojsku iz 15 država koje različito jedu, koje različito se oblače, koje različito...
Da, on Britancima recimo nije ostao u pozitivnom, u dobrom sećanju, dakle imali su posle rata šta da mu prigovore, posebno vezano za taj iznenadni okret i udarac na Rim, kao što je bila i ona trka za Mesinu između Patona i Montgomerya, gde takođe krive sujetu jednog i drugog, zašto da su tada zarobljene nemačke trupe i na čelu sa Kesslerringom, pitanje da bi se invazija Italije okončala tek aprila 45. godine. Da. Naravno, mislim, to je čak i da su uzeli Italiju 43. godine, ko sada pričamo šta je bilo kad bi bilo.
Ne, opet su to imaš Alpe, Alpe,
tako nema. Je. Možda je tu moglo nešto nisu, da se ide na eventualno preko Trsta i Istre na, ka Dalmaciji ili da se ide ovamo nazurnu obalu ka ali Francuskoj, on, ali onda, to je sve pitanje.
Ali onda veliko. Trst ne bi bio naš.
Tako je, da. I to, je, i to možda bude jedna posebna emisija. Ovaj.
Ne, mi ćemo svakako raditi u tu kontrafaktuelnu istoriju, kako se zove. Ne,
nisam mislio na to, nego epizoda baš o Trstu. Trst kroz istoriju, gde ćemo obuhvatiti od Srbe.
Od Huna
ne
do,
od Huna, nego,
do sedme Jugoslovenske republike.
Nego 17. i 18. vek pa do današnjih dana. Trst je mnogo lepa i zanimljiva priča.
Od Srba u Habsburgskoj monarhiji do današnjih Srba u Trstu.
Tako je, tako je. Ne znam da li si imao još nešto pametno da kažeš ili
pametno,
manje, ili manje pametno.
Pametno nisam više.
Ja se
ništa.
Nadam da smo obuhvatili, da smo lepo ispričali ovaj deo. Sigurno smo nešto i propustili. Evo, obično kad se završi emisija kažem ja što nisam ovo rekao, ali uvek se nađe neko od vas da nas dopuni.
Ali mi gledamo da nemamo teze, gledamo da razgovor sam
sebe. Ja se nikada ne dogovaram
sebe.
O čemu ćemo pričati, nekada odemo možda malo više u digres ili u stranu ili u neke malo privatnije teme, ali ispostavilo se da ljudi čak ni to nešto preterano ne zameraju. Dakle, ovo nije klasična akademska priča, koga to zanima, uzme čovjek knjigu, čita ili na RTS-u pogleda u Trezoru neku emisiju. Ovdje smo gledali prosto da malo približimo, kao i svim emisijama, ovaj period i ljudi
naš
i događanja.
Naš je cilj da prikažemo istoriju na neki drugi način, možda interesantniji, možda zanimljiviji, da ljudi sami dalje krenu da istražuju, da čitaju. Da...
Ali dozvolite kolega, nada sve objektivno i bez materijalnih grešaka, nadamo se.
To svakako. To priznajemo. Kritika koja je...
Ali konstruktivna, gospoda. Što bi također rekao jedan...
Konstruktivnu kritiku.
Kritika, da, ali konstruktivnu, gospoda.
A neko mračenje i ovo... Što kažu, ide blok.
E, za kraj, vama koji ste mi ostali verni, eto, to smo zaboravili na početku, sigurno će nas naš duh iza mikrofon i kamera Bane prekoriti, ali još jednom želimo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo, vas koji niste još uvek na Patreon, mada se taj broj zaista uveća i meni je mnogo zaista drago zbog toga, da vas pozovemo, dođite na Patreon, da imamo fantastične emisije, epizode koje su, eto, radili smo recimo bokserski ustanak u Kini, potpuno smo načeli jednu novu stranu sveta i istorijski period. Pre toga epizoda o carici Elizabeti, ženi Franca Jozefa. Pominjali smo gospodara Vučića, ti ja smo radili Hanibala, imamo Živojina Mišića, imamo Vartolomejsku noć. Da ne nabrajamo, tu je nekih 20-30 emisija koje možete pogledati samo
imamo
na Patreonu.
Imamo dve epizode specijalna oružja Drugog svetskog rata.
Ako
i
govorimo,
saveznici i centralne
je,
sile.
Ako govorimo o ovom periodu, imamo i Noć dugih noževa, takođe koje je
baš
lepo prošla, koji su ljudi pohvalili, a koje se odnosi na isto za kada
imamo
govorimo
imamo i Staljinove
periodu.
Čistke, što je itekako uticalo na Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu.
Tako da, dobrodošli ste da po ceni jednog piva ili pakli cigara posjetite Patreon i da pogledate ove emisije. Bilo mi je drago da se družimo opet kume ti i ja i nastavit ćemo naravno, nadam se, vrlo brzo, već možda naredne nedelje, na Patreonu i ranije, a do tada vas pozdravljamo i vidimo se u nekoj drugoj emisiji.
Podmedija predstavlja Historycast.